الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. أما بعد فلا نزال مع البواعث بواعث الخلاص من الذنوب التي ذكرها ابن القيم في كتابه عدة الصابرين. قال رحمه الله: 11 أن يعود باعث الدين ودواعيه مصارعة الهوى ومقاومته على التدريج قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفر فتقوى حينئذ همته، فإن من ذاق لذة الشيء قويت همته في تحصيله، والاعتياد لممارسة الأعمال الشاقة يزيد القوة التي تصدر عنها تلك الأعمال، ولذا تجد قوة الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة تتزايد بخلاف البزاز والخياط ونحوهما. ومن ترك المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين وقوي فيه باعث الشهوة، ومتى عود نفسه مخالفة الهوى غلبه متى أراد. هذا أيها الإخوة المستمعون الأمر 11 من بواعث الخلاص من الذنوب، وهو تعزيز مجاهدة دواعي الشر. فإن من فضائل مجاهدة الهوى والشيطان حصول مناعة للنفس منهما، وبهذه المقاومة أيضا تضعف الرغبة في المعاصي ويسهل عليها تركها، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالمسلم إذا جاهد وقاوم دواعي الشر وبواعثه فإن الله ييسر له سبل الهداية والرشاد، بخلاف من استسلم لدواعي الشر فإنه سيضعف عن مقاومتها ويصبح أسير شهواته. قال ابن القيم: أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Bawa'ithul Khalas minadh-dhunub, faktor-faktor yang dapat membantu seseorang untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, yang diambil dari kitab Idatus Sabirin karya Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Dan kita telah sampai pada faktor yang ke-11, yaitu seseorang berusaha untuk selalu melawan hawa nafsunya secara bertahap, sedikit demi sedikit, sampai dia mendapatkan nikmatnya mengalahkan hawa nafsu. Karena dengan demikian kekuatannya akan menjadi mantap, dan barang siapa yang merasakan lezatnya mengalahkan hawa nafsu, maka ia akan merasakan bahwasannya itu adalah kelezatan yang sangat luar biasa. Dan dengan membiasakan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang berat, maka seseorang akan terbiasa untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Dan dapat kita lihat orang-orang yang bekerja untuk mengangkat barang-barang dan pekerja-pekerja berat, kekuatan mereka terus bertambah. Sebaliknya orang-orang yang bekerja hanya sebagai tukang jahit atau sepertinya atau semacamnya, maka kekuatan mereka tidak bertambah seperti orang yang memang kerja pekerja berat. Dan barang siapa yang meninggalkan kesungguhan untuk melawan hawa nafsu, maka agamanya akan selalu berkurang dan syahwatnya akan menjadi kuat. Dan barang siapa yang selalu membiasakan diri untuk melawan hawa nafsunya, ia akan menang atas hawa nafsunya kapanpun dia inginkan. Ini adalah terjemahan dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ini adalah faktor yang ke-11 yang dapat membantu seseorang untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, yaitu dengan cara bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengalahkan godaan-godaan untuk berbuat maksiat. Karena sungguhnya di antara keutamaan untuk bermujahadah, mengalahkan hawa nafsu dan syaitan adalah seseorang akan mendapatkan kekebalan untuk melawan hawa nafsu dan syaitan tersebut. Dan dengan selalu berusaha, bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu dan syaitan, akan menjadi lemah keinginan seseorang untuk berbuat maksiat dan akan mudah baginya untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh akan kami berikan petunjuk mereka kepada jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazidullahu alladzina tadau huda." Dan Allah menambahkan orang-orang yang mendapat petunjuk, petunjuk yang lain. Dan seorang muslim apabila selalu bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan godaan-godaan syaitan, ajakan-ajakan hawa nafsu, ajakan-ajakan untuk berbuat maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia mendapatkan jalan hidayah, jalan petunjuk. Ya, sebaliknya orang yang menyerah terhadap godaan-godaan syaitan, menyerah dengan hawa nafsunya, maka ia akan lemah untuk melawan hawa nafsu tersebut, bahkan ia akan menjadi tawanan dari syahwatnya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang paling sempurna hidayahnya adalah orang yang paling kuat dalam bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Dan jihad yang paling wajib adalah jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan diri sendiri, jihad melawan syaitan, dan jihad mengalahkan nafsu dunia. Dan barang siapa yang berjihad melawan empat hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya petunjuk kepada jalan-jalan yang ia ridai, yang tentu jalan tersebut akan menyampaikan dia kepada surganya. Dan barang siapa yang meninggalkan jihad, maka ia akan ketinggalan, dia tidak akan mendapatkan petunjuk sebagaimana ia meninggalkan jihad di jalan-jalan yang kita sebutkan tadi.
Ayuh al-ikhwatu al-mustami'un, qala al-imam al-qayyim rahimahullah, al-thani ashar kaffu al-batil an hadith al-nafs, wa idha marrat bihi al-khawatir nafaha, wa la yu'wiha, wa yusakinuha, fa innaha tasir منى وهي رؤوس أموال المفاليس ومتى سكن متى ساكن الخواطر صارت أماني ثم تقوى فتصير هموما ثم تقوى فتصير إرادات ثم تقوى فتصير عزما يقترن به المراد فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر من دفع أثر المقدور بعد وقوعه وترك معاودته. هذا الأمر الثاني عشر وهو محاربة خواطر النفس الباطلة، لأن المعصية أول ما تبدأ تكون خاطرة في النفوس، ثم تتطور لتصبح أمنية، ثم تتحول إلى هم يتحرك في القلب، وبعدها تصير إرادة سيئة، وبعد هذا تخلص لأن تكون عزما يقارنه فعل لها. فمن الخير للإنسان أن يقطع هذه الخواطر السيئة في أول نشأتها، فإنه إن تساهل ووقع في المعصية هان عليه فعلها مرة تلو مرة حتى تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة والعياذ بالله. وما أجمل المثل الذي ضربه الإمام أحمد لحال العبد مع الذنوب، فإنه كان يمشي بأرض فيها وحل فجعل يتوقع فغاصت رجله فيه فخاض، أي صار يمشي في الوحل بعد ذلك دون التوقن، وقال لأصحابه هكذا العبد لا يزال يتوقع الذنوب فإذا وقعها خاضها.
Para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faktor yang ke-12 yang dapat membantu seseorang untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat yaitu menahan diri dari pikiran-pikiran buruk. Karena pikiran-pikiran buruk apabila melintas di pikiran seseorang dan dia hilangkan pikiran tersebut, tidak membiarkannya tinggal dalam kepalanya, maka pikiran tersebut akan hilang. Akan tapi jika pikiran itu dibiarkan, maka pikiran tersebut akan berubah menjadi angan-angan. Dan angan-angan ini adalah modal orang-orang yang bangkrut. Dan ketika pikiran-pikiran buruk tadi ada dalam hati seseorang, maka pikiran itu akan berubah menjadi angan-angan, kemudian berubah menjadi keinginan, kemudian keinginan menjadi keinginan yang lebih kuat lagi, sehingga setelah itu keinginan pun berubah menjadi perbuatan. Maka sungguh menolak atau menghilangkan pikiran buruk lebih mudah daripada ketika seorang telah terjatuh dalam perbuatan maksiat, dan lebih berat ketika seorang sudah terjatuh dan ingin mengulanginya lagi. Ya. Ini adalah terjemahan dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ini adalah faktor ke-12 yang dapat membantu seseorang untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, yaitu memerangi atau menjauhi, meninggalkan pikiran-pikiran buruk yang mengajak seseorang untuk melakukan maksiat. Karena sungguhnya maksiat permulaannya hanya sekedar pikiran yang melintas dalam hati seseorang. Kemudian pikiran buruk tersebut berubah menjadi angan-angan, kemudian angan-angan berubah menjadi keinginan yang tergerak dalam hati, kemudian menjadi keinginan kuat sampai akhirnya menjadi perbuatan maksiat. Maka sungguh baik bagi seseorang untuk memutuskan pikiran-pikiran buruk tersebut ketika pertama kali muncul. Karena apabila pikiran-pikiran buruk tersebut dibiarkan, maka akan berubah menjadi maksiat. Dan ketika seorang telah terjatuh kepada kemaksiatan, maka ia akan mudah untuk mengulangi maksiat itu kembali. Sampai ketika seorang telah terbiasa melakukan maksiat, hal itu menjadi biasa baginya. Dan semoga Allah melindungi kita. Dan sungguh indah perkataan atau perumpamaan yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah terhadap seseorang yang terjatuh dalam dosa-dosa, yaitu seperti seorang yang berjalan di atas tanah yang penuh lumpur. Kemudian orang tersebut berhati-hati untuk tidak terkena lumpur tersebut. Akan tapi ketika kakinya sudah terlanjur tenggelam ke dalam lumpur tadi, maka ia pun akan berjalan di atas lumpur dan tidak berhati-hati lagi. Ya, begitu juga seorang hamba yang terlanjur terjatuh dalam satu dosa, apabila dia telah masuk, maka dia akan tenggelam dalam dosa tersebut.
Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah, الثالث عشر قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى، وليس المراد أن لا يكون له هوى، بل يصرف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب، فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في معاصيه، فإن كل شيء من الإنسان يستعمله لله، فإن الله يقيه شر استعماله لنفسه وللشيطان، وما لا يستعمله لله استعمله لنفسه وهواه ولا بد. فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوى، والعمل إن لم يكن لله كان للرياء والنفاق، والمال إن لم ينفق لله انفق في طاعة الشيطان والهوى، والجاه إن لم يستعمل لله استعمله أصحابه صاحبه في هواه وحظوظه، والقوة إن لم يستعملها في أمر الله استعملته في معصيته. فمن عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره، ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله، وهذا في جميع أبواب العمل، فليس شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق لغيره، وكذا بالعكس. هذا الأمر الثالث عشر من بواعث ترك الذنوب ألا وهو صرف الهوى إلى ما يحبه الله، فإن في الدنيا أسبابا وعلائق تصرف هوى النفس إلى الباطل والمحرمات، فيجب على العبد أن يحرص كل الحرص على قطع هذه العلائق، وأن يجتهد أعظم الاجتهاد في صرف هواه إلى ما يحبه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الجهاد أفضل، قال أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله. وقد ذم الله من انقاد لهواه، فقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال قتادة في بيان المراد من اتخاذ الهوى إلها، لا يهوى شيئا إلا ركبه، لا يخاف الله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين فصلا في ذم الهوى، وأورد فيه 50 أمرا تعين المسلم على التغلب على هواه وكيف يجعل هواه تابعا لشرع الله وموافقا لما يحبه الله ويرضاه. وقال رحمه الله في أواخر هذا الفصل: إن مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة وعز الظاهر وعز الباطن، ومتابعته أي الهوى تضع العبد في الدنيا والآخرة وتذله في الظاهر وفي الباطن.
Para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faktor yang ke-13 yang dapat membantu seseorang menjauhi dosa dan maksiat adalah memutuskan segala sebab-sebab yang mengajaknya untuk mengikuti hawa nafsunya. Dan bukanlah yang dimaksud di sini yaitu seseorang tidak boleh mempunyai hawa nafsu sama sekali. Akan tapi yang harus dilakukan yaitu memalingkan hawa nafsunya kepada hal yang bermanfaat baginya dan menggunakannya untuk melaksanakan apa-apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan hal tersebut ia akan menggunakan hawa nafsunya dan dengan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan ia gunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan melindungi dia dari keburukan apa yang ia gunakan tersebut, dari dirinya dan dari syaitan. Dan apabila dia tidak gunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan gunakan hal tersebut untuk dirinya dan hawa nafsunya. Contohnya ilmu, ya. Ilmu apabila tidak digunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dituntut untuk karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu tersebut akan dituntut untuk hawa nafsu dan syaitan. Dan amal apabila tidak dilakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan tersebut dilakukan untuk riya dan kemunafikan. Juga harta apabila tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta tersebut akan dibelanjakan untuk jalan-jalan syaitan dan hawa nafsu. Kedudukan apabila tidak digunakan untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang mempunyai kedudukan akan menggunakan kedudukannya tersebut untuk hawa nafsu dan keinginan-keinginan dia sendiri. Kekuatan jika tidak digunakan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kekuatan tersebut akan digunakan oleh orang yang memiliki kekuatan untuk bermaksiat kepadanya. Maka barang siapa yang membiasakan diri untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lebih sulit baginya kecuali beramal untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang membiasakan dirinya untuk beramal untuk hawa nafsu dan dirinya sendiri, maka tidak ada yang lebih sulit baginya kecuali beramal untuk Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini masuk dalam semua bab-bab amalan. Tidak ada yang lebih berat dari orang yang terbiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ia menginfakkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sebaliknya. Ini adalah faktor ke-13 yang menjadi faktor yang dapat membantu seseorang untuk meninggalkan dosa dan maksiat, yaitu memalingkan hawa nafsunya kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam dunia ini banyak sekali hal-hal yang dapat memalingkan seorang untuk melaksanakan kebatilan dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi seorang hamba untuk berusaha memutuskan segala sebab-sebab yang mengajak dia untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersungguh-sungguh untuk mengalahkan hawa nafsunya dan memalingkan hawa nafsu tersebut kepada hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang jihad apa yang paling afdal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antujahida nafsaka wa hawaka fi dhatillahi azza wa jal, yaitu engkau bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsumu untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang tunduk terhadap hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Tidakkah kamu lihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan, dan Allah menyesatkan dia di atas ilmu, dan Allah menutup pendengarannya dan hatinya, dan Allah juga menjadikan di penglihatannya penutup, maka barang siapa yang dapat memberi petunjuk setelah Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian tidak ingat? Berkata Qatadah rahimahullah dalam menjelaskan ayat ini, yaitu orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai ilahnya, yaitu tidaklah dia menginginkan sesuatu kecuali ia melakukannya, karena dia tidak takut kepada Allah Azza wa Jal. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Raudatul Muhibbin, satu pembahasan ketika mencela tentang hawa nafsu, beliau menyebutkan 50 perkara yang dapat membantu seseorang untuk mengalahkan hawa nafsunya, dan bagaimana cara dia menjadikan hawa nafsunya ikut terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan dan dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir pembahasan tersebut beliau mengatakan, sungguhnya menyalahi hawa nafsu, tidak mengikuti hawa nafsu, akan menyebabkan seseorang mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, dan akan mendapatkan kemuliaan yang zahir dan kemuliaan batin. Adapun mengikuti hawa nafsu akan membuat seseorang terjatuh derajatnya di dunia dan di akhirat, dan dia akan hina secara lahir maupun secara batin.
Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah, ar-rabi' ashar, sarf al-fikr ila ajaib آيات الله التي ندب عباده إلى التفكر فيها، وهي آياته المتلوة وآياته المخلوقة، فإذا استولى ذلك على قلبه دفع عنه محاضرة الشيطان ومحادثته ووساوسه، وما أعظم غبن من أمكنه ألا يزال محاضر الرحمن ورسوله والصحابة، فرغب عن ذلك إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجن، فلا غبن بعد هذا الغبن، والله المستعان. هذا الأمر الرابع عشر، التفكر في آيات الله. فإذا صرف المسلم فكره إلى عجائب آيات الله، سواء كان التفكر في بالآيات المتلوة وهي كلامه القرآن العظيم، أم كان التفكر في آيات المخلوقة وهي آياته الكونية، فإن هذا التفكر سيفتح العبد أبوابا من الخير كثيرة، وسيشغل قلبه بالإيمان والصلة بالله، مما يبعده ويجنبه مواقعة الآثام والخوض في الباطل. كما أن هذا التأمل يعد من أبرز الأسباب إلى طرد الوساوس والشكوك عن النفس، كما قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال أبو سليمان الداراني: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة.
Para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faktor ke-14 yang dapat membantu seorang untuk meninggalkan dosa dan maksiat, yaitu dengan bertafakkur, memikirkan keajaiban ciptaan Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan hambanya untuk memikirkan hal-hal tersebut, yaitu ayat-ayat Allah yang dibaca dan ayat-ayat Allah yang diciptakan. Apabila pemikiran atau tafakkur tersebut menguasai hati seorang, maka ia akan meninggalkan bisikan-bisikan syaitan dan godaan-godaan syaitan. Dan sungguh besar kerugian orang yang mampu untuk meninggalkan godaan-godaan syaitan dan mentafakkuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian ia tidak melakukannya. Ini adalah kerugian yang sangat besar. Ini adalah perkara yang ke-14 yang dapat membantu seorang untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, yaitu senantiasa mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim yang selalu bertafakur, memikirkan keajaiban ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Azim, atau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, yaitu ayat-ayat yang ada dalam alam semesta ini. Karena dengan bertafakur, memikirkan ayat-ayat tersebut, seorang hamba akan membuka pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak sekali. Juga ia akan menyibukkan hatinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selalu hatinya tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjauhkannya dari terjatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa dan tenggelam dalam kebatilan. Karena ya, dengan selalu bertafakur mentadabur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ia akan mengusir godaan-godaan syaitan yang selalu menggoda manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Sungguhnya ada pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Yaitu orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi dan mereka mengatakan, "Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau tidaklah menciptakan ini untuk kebatilan. Maha suci Engkau dan lindungilah kami dari azab neraka." Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, "Innila akhruju min manzili." Sungguhnya aku keluar dari rumahku. "Fama yaqa'u basari 'ala syai'in illa ra'aitu lillahi 'alayya fihi ni'mah." Tidaklah mataku melihat sesuatu kecuali aku melihat pada sesuatu tersebut ada nikmat Allah pada diriku, "aw li fihi ibrah," atau aku melihat ada pelajaran yang bisa aku ambil dari hal tersebut.
Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah, al-khamis ashar at-tafakkur fi ad-dunya wa sur'ati زوالها وقرب انقضائها، فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده أخس ما فيها وأقله نفعا، إلا ساقط الهمة دنيء المروءة ميت القلب، فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده وتبين له عدم نفعه له، فكيف إذا كان ترك تزود ما ينفعه إلى زاد يعذب به ينال بسببه غاية الألم، بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه كان حسرة عليه. هذا الأمر الخامس عشر من بواعث ترك الذنوب التأمل في سرعة زوال الدنيا وانقضائها. فالحياة الدنيا سريعة الانقضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فإذا تفكر الإنسان في سرعة زوالها وأنها مع ذلك دار ابتلاء وامتحان، تيقن أن إضاعة الوقت في هذه الحياة القصيرة فيما لا ينفع من خسران مبين، فضلا أن يضيع وقته في المعاصي التي ستكون وبالا عليه يوم القيامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وذلك أن الغريب وعابر السبيل لا يعلق قلبه شيء في بلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الأصلي، وإنما همه في سفره أن يقضي حاجته ويرجع إلى وطنه.
Para pemirsa pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faktor ke-15 yang dapat membantu seseorang untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat yaitu senantiasa bertafakur, memikirkan dunia ini dan bahwasannya dunia ini hanya sesaat. Dunia ini segera akan berlalu. Maka tentu seorang yang selalu memikirkan hal ini tidak akan ridha untuk dirinya mengambil bekal dari dunia ini untuk kehidupan yang kekal di akhirat nanti, sesuatu yang sangat hina dan tidak bermanfaat. Kecuali orang yang memang semangatnya tidak besar. Dan orang yang tidak mengambil bekal yang baik pada dunia ini akan menyesal di akhirat nanti. Bahkan seandainya dia telah membawa bekal, akan tapi bekal tersebut kurang manfaatnya, dia pun akan menyesal. Bagaimana apabila dia mengambil bekal yang justru bekal tersebut akan menjadi azab baginya di akhirat nanti, yang mana azab tersebut adalah kesakitan yang luar biasa. Tentu penyesalannya akan sangat besar sekali. Ini adalah perkara 15 yang menjadi faktor yang membantu seseorang untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, yaitu memikirkan bahwasannya dunia ini akan berlalu dan akan pergi. Karena kehidupan dunia, kehidupan yang sangat sebentar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Apa yang aku inginkan di dunia ini, tidaklah aku perbandingan aku dengan dunia kecuali seperti seorang yang berkendara, kemudian singgah di bawah sebuah pohon, kemudian ia pergi dan meninggalkannya. Maka apabila seorang manusia memikirkan bahwasanya dunia ini hanya sebentar dan dunia ini hanyalah tempat ujian, ia akan yakin bahwasanya menyia-nyiakan waktu di kehidupan yang sangat singkat ini tidak akan bermanfaat sama sekali dan ia akan mendapatkan kerugian yang nyata. Ya, tentu apabila apalagi jika ia menghabiskan waktunya untuk melakukan maksiat yang akan menjadi musibah baginya di hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kamu di dunia ini hanya seperti orang yang asing atau orang yang melintas di suatu perjalanan. Tentunya orang yang asing atau orang yang melintas di suatu perjalanan tidak akan menggantungkan hatinya di tempat perasingan dia, akan tapi hatinya selalu bergantung di tempat atau tempat tinggalnya yang sebenarnya. Dan tujuan orang yang sedang melakukan perjalanan adalah untuk melaksanakan kebutuhannya kemudian ia kembali ke negerinya.
Wa nukmil ma baqiya min hadhihi al-umur al-mu'ina 'ala al-khalas min adh-dhunub fi liqa'ina al-qadim bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala.
Kita akan lanjutkan pembahasan kita, faktor-faktor yang membantu seorang meninggalkan dosa pada pertemuan berikutnya insyaallah.
Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar hafizahullahu taala dengan penerjemah Ustaz Iqbal Gunawan MA hafizahullahu taala dalam pembahasan yang penuh dengan manfaat di kesempatan sore yang berbahagia ini, pembahasan kitab Uddatus Sabirin. Dan ikhwatal salam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan untuk pertanyaan saat ini melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, kami angkat pertanyaan pertama dari hamba Allah. Ya Syekh, assalamualaikum. Pada saat menuntut ilmu, iman saya bertambah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kalau sudah pulang ke rumah banyak sekali godaan untuk beribadah. Contohnya anak-anak yang rewel, istri yang terkadang tidak mau dinasihati dan sebagainya. Mohon solusinya ya Syekh.
Hadha alladhi tadhkur jaa fi al-hadith hadith Hamdalah radhiyallahu anhu lamma qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sa'atan wa sa'a. Wa هذا الحديث يصور الحال التي عليها المسلم في باب زيادة الإيمان ونقصانه، فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن حنظلة الأسيدي وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إن لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصفحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. فهذا يصور حال المسلم، وأنه بحاجة شديدة إلى مجالس الذكر وأنه لا ينقطع عنها بل ينبغي أن يحرص عليها ويجعلها ثابتة في أيامه بحيث يغذي نفسه بالإيمان والذكر والخوف الله ومجالس الذكر التي يبين فيها العلم ويعرف العباد فيها بالله وبأسمائه وعظمته هي أنفع المجالس ولا شك. وحاجة المسلم إليها أشد من حاجته إلى الماء والطعام وسائر الحاجات.
Jawaban beliau hafizahullah dari pertanyaan pertama tadi, apa yang disebutkan oleh sang penanya ini tertera dalam hadis Rasulullah SAW dari sahabat Hanzalah ketika ia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hanzalah Al-Usaidi berkata, dan beliau adalah salah satu penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku bertemu dengan sahabat Abu Bakar. Kemudian sahabat Abu Bakar berkata kepadaku, kaifa anta ya Hanzalah, bagaimana kabarmu hai Hanzalah? Maka aku pun mengatakan, sungguh Hanzalah telah menjadi orang yang munafik. Maka sahabat Abu Bakar mengatakan, subhanallah, apa yang engkau katakan wahai Hanzalah? Aku mengatakan, kata Hanzalah, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mengingatkan kepada kami tentang azab neraka dan kenikmatan surga, maka seakan-akan kami melihat surga dan neraka tersebut. Akan tapi jika kami keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pun bertemu dengan anak dan istri kami, kerjaan-pekerjaan kami, maka kami kemudian lupa, ya, banyak lupa. Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, fawallahi inna lanalqa mithla hadha, sungguh demi Allah kami pun merasakan seperti ini. Maka kami pun, aku dan sahabat Abu Bakar, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku pun mengatakan kepada Rasulullah, nafaka Hanzalah ya Rasulullah, Hanzalah telah menjadi orang munafik wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada apa? Maka aku pun mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh kami bersamamu, engkau mengingatkan kami tentang azab neraka, tentang nikmat surga, seakan-akan kami melihat surga dan neraka tersebut. Akan tapi ketika kami keluar meninggalkanmu dan kami pun bertemu dengan istri, anak kami dan pekerjaan kami, kami pun banyak lupa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladhi nafsi biyadih illau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkum al malaika ala furushikum wa fi turukikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah, demi yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian terus menerus seperti ketika kalian ada di dekatku dan ketika berada dalam majlis dzikir, sungguh malaikat akan menjabat tangan kalian di kasur-kasur kalian dan di jalan-jalan kalian. Akan tapi wahai Hanzalah sa'atan wa sa'ah, yani kadang-kadang iman itu naik dan kadang-kadang iman itu turun. Dan sungguhnya, ya, kita harus mengetahui bahwasanya majlis zikir ini adalah majlis yang sangat bermanfaat dan semua orang sangat butuh untuk menghadiri majlis tersebut, karena dengan menghadiri majlis yang mengingatkan kita terhadap surga, mengingatkan tidak terhadap azab neraka, ini sangat bermanfaat bagi kita. Bahkan hal ini lebih kita butuhkan daripada makan dan minum kita. Oleh karena itu kita tidak boleh meninggalkan majlis ilmu sama sekali agar iman kita selalu bertambah dan selalu terjaga.
Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum ya Syekh, apakah syarat supaya seorang muslim bisa masuk surga tanpa hisab dan azab, apakah dengan selalu menjauhi dosa-dosa besar dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon nasihatnya ya Syekh.
Syartu dzalik tahqiq at-tauhid. Fa inna man haqqaqa at-tauhid dakhal jannah biduni hisabin wala adzab. Wa ansah an yuqra fi hadha bab 'azim في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن دهاب رحمه الله تعالى، وهو من الأبواب التي في أوائل الكتاب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد وتنقيته وتطهيره من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. أما شائبة الشرك فبالإخلاص، وأما شائبة السنة وأما شائبة البدعة فبلزوم السنة، وأما شائبة المعاصي فبالتوبة منها ومجاهدة النفس على البعد عنها وعدم مواقعتها. التوفيق بيد الله.
Ya, jawaban beliau, syarat seorang untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab yaitu dengan merealisasikan dan menyempurnakan tauhidnya. Karena barang siapa yang menyempurnakan tauhidnya, maka ia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Beliau juga menasihatkan kepada kita untuk membaca bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab dalam kitab beliau, kitab Tauhid, yaitu bab Man Haqqaqa Tauhid Dakhala Al-Jannah Bighairi Hisabin Wala Adab. Ada satu bab dalam kitab Tauhid, yaitu bab barang siapa yang menyempurnakan dan merealisasikan tauhidnya, maka ia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan yang dimaksud dengan menyempurnakan tauhid yaitu membersihkannya dari kotoran-kotoran syirik, kotoran-kotoran bid'ah, dan kotoran-kotoran maksiat. Dan cara membersihkan diri kita dari kotoran syirik yaitu dengan mengikhlaskan segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara membersihkan kotoran bid'ah yaitu dengan senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cara membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran maksiat yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan segala dosa dan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Ya, masih di pesan singkat, pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum ya Syekh. Saat saya dalam keadaan sendiri, terkadang tergoda untuk berbuat maksiat. Godaan syaitan begitu kuat, bagaimana caranya ya Syekh, dan doa apa yang harus dibaca? Syukran.
طرد الشيطان بالتعوذ كما قال الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان من جات من الشيطان ووساوسه. كلما كان العبد مستعيذا ذاكرا كان الشيطان بعيدا عنه، وإذا كان غافلا أهلكه الشيطان. والله يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, mengusir syaitan yaitu dengan cara berta'awudz, beristi'adah, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Dan apabila engkau digoda oleh syaitan, maka beristi'adzah, berlindung dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkanlah a'udzubillah minasyaitani rajim. Karena berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan adalah sebab seorang selamat dari godaan syaitan. Sebaliknya, apabila seorang lalai, dia akan dibinasakan oleh syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ya'shu 'an dzikril rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dikuasai oleh syaitan yang menjadi temannya.
Nah, syukran barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Mohon penjelasan dari hadis yang mengatakan jadikanlah dunia dalam genggaman tanganmu dan jadikanlah akhirat di hatimu. Apakah maksud dari hadis ini ya Syekh?
Hadza alladhi yadhkur as-sa'il alladhi a'rif annahu min kalam ahli al-ilm ومن الكلام الذي هو حكمة أن تجعل الدنيا في يدك ولا تجعلها في قلبك. وابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب عبودية له تعرض لهذا الأمر وله فيه بحث نافع جدا ومفيد مفيد للمسلم وجدير بأن يتأمله طالب العلم. في الحاصل أن الدنيا إذا جعلها المسلم في يده قضى حاجته منها وحصل مبتغياته ولم ينسى نصيبه من الدنيا، لكن إذا جعلها في قلبه وأصبحت هي شغل القلب الشاغل أشغلته عن الآخرة. ولهذا جاء في الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. والهم في القلب، فإذا كان القلب مستولية عليه الدنيا ما أصبح الآخرة مكان فيه.
Jawaban beliau hafizahullah bahwasanya apa yang disebutkan oleh penanya bahwasanya adalah hadis yang beliau tahu ini adalah perkataan ahli hikmah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah menjelaskan tentang perkara ini, ya, menjelaskan dengan jelas-jelasnya tentang perkara ini dan bahwasanya perkara ini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Intinya bahwasanya menjadikan dunia di tangan kita ini adalah perbuatan yang seharusnya kita lakukan, yaitu tidak masukkan dunia ini ke hati kita. Kita cukup menjadikan dunia ini di tangan kita dan kita tunaikan hajat kita di dunia ini dan tidak melupakan apa yang menjadi bagian kita di dunia ini. Sebaliknya, jika kita jadikan dunia ini dalam hati kita, maka dunia ini akan menguasai diri kita dan membuat kita lupa akan kehidupan akhirat. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk selalu membaca doa: Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami. Karena ketika dunia ini menjadi pikiran yang selalu menguasai pikiran seorang dalam hati seorang, maka dunia ini akan menguasai dia dan membuat dia lupa untuk beramal untuk akhiratnya.
Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan terakhir: Assalamualaikum ya Syekh, apakah dosa-dosa kecil yang dilakukan di dunia seperti mencuri, memukul orang dan sebagainya dapat memasukkan seorang muslim ke dalam neraka? Mohon nasihatnya Syekh.
لابد أن يعرف السائل قبل أن يصب بعض الذنوب أنها صغائر أو أنها كبائر. القاعدة، قاعدة أهل العلم في التمييز بين صغائر الذنوب وكبائرها حتى لا يخوض في الدين بلا علم أو يقول على الله بلا علم. وأنصحه أن يقرأ كتاب الكبائر للذهبي، بل أنصح جميع المستمعين بقراءة هذا الكتاب، فإنه نافع جدا وذكر فيه مقدمة نافعة حتى يميز فيها المرء بين صغائر الذنوب وكبائر الذنوب. الكبيرة ما جاء فيه وعيد بلعن أو غضب أو عدم دخول الجنة أو التهديد بدخول النار أو نفي الإيمان، هذه كلها من علامات أنه من الكبيرة. وكذلك ما جاء فيه حد في الدنيا مثل السرقة. السرقة قال الله تعالى في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهذا لا يكون في الصغير، تقطع اليد. فالحاصل أن على السائل أن يفهم هذا الأمر، وأنصحه أن يرجع إلى الكتاب الذي أشرت إليه وأن يستفيد. أسأل الله أن ينفعه وأن ينفع الجميع. وإلى لقائنا القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جوابا beliau حفظه الله tentang pertanyaan apakah dosa-dosa kecil seperti mencuri, memukul orang lain dan selainnya akan masukkan seorang ke dalam neraka, jawaban beliau yaitu perlu bagi seorang yang bertanya untuk mengetahui perbedaan antara dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dan seorang perlu membedakan mana dosa besar dan mana dosa kecil, sehingga dia tidak berbicara tentang sesuatu yang ia tidak ketahui. Kemudian beliau menasihatkan kepada sang penanya dan semua pendengar sekalian untuk membaca, mempelajari, menghadiri kajian kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar yang ditulis oleh Dzahabi rahimahullah. Dan beliau menyebutkan dalam kitab tersebut pembuka muqaddimah yang mana dalam kitab tersebut beliau menyebutkan tentang perbedaan antara dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dan perlu kita ketahui bahwasannya dosa besar adalah dosa yang diancam pelakunya dengan laknat, dengan kemurkaan, atau dinafikan keimanan dari dirinya, atau diancam masuk ke dalam neraka. Juga dosa-dosa yang mendapatkan hukuman had di dunia, seperti dosa mencuri. Ya, karena dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wassariq wassariqata faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Maka perlu kita ketahui bahwasanya dosa itu ada yang disebutkan dengan dosa besar dan ada dosa kecil, yang harus kita membedakan mana dosa besar dan mana dosa kecil. Dan tentunya kita dituntut untuk meninggalkan semua dosa, baik dosa besar dan dosa kecil. Kemudian kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.